αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη στη τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όπως ίσως καταλάβατε από την αρχή της εκπομπής, σήμερα θα ακούσουμε μερικές από τις ωραιότερες ερμηνείες πάνω σε ένα έργο από τα εμβληματικότερα του ρεπερτορίου για τσέλο, την Ελεγία έργο 24 του Γκαμπριέλ Φορέ. Ο Φορέ, έκτο παιδί μιας μεσοαστικής οικογένειας, ο μόνος ο οποίος έδειξε κλίση προς τη μουσική, παρέμεινε σε όλη τη ζωή ένας γνήσιος Γάλλος ευπατρίδης, ο οποίος πολέμησε και παρασημοφορήθηκε στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο και με ιδιαίτερες επιτυχίες στις κυρίες, κάτι που το εξέφραζε μέσω ενός παθιασμένου χαρακτήρα, έντονα εκφραστικού, κάτι που όμως στη μουσική του δεν ήταν εμφανές, παρά μόνο σε ελάχιστα κομμάτια. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι το έργο που έγραψε μεταξύ 1978 και 80, ήταν τότε 33 με 35 ετών, όταν προσπαθούσε να ολοκληρώσει ένα κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, ξεκινώντας, όπως πάντα συνήθιζε, από το μεσαίο αργό μέρος. Το κουαρτέτο μπορεί να μην ολοκληρώθηκε, όμως το αργό αυτό μέρος εκδόθηκε το 1883 ως η ελεγία που ακούμε σήμερα, έργο 24, σε ντο ελάσσομα, μια τονικότητα. Που σε αντίθεση με την γλυκιά της μείζων εκδοχή, την ντο μείζωνα δηλαδή, έχει μια έντονη σκούρα φυσιογνωμία που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία αυτού του κομματιού. Η πρώτη ερμηνεία αυτού του έργου πραγματοποιήθηκε με τον Φορέ στο πιάνο και τον τσελίστα Jules Loeb, ο οποίος έφυγε λίγο μετά από τη ζωή και στον οποίο είναι αφιερωμένο αυτό το κομμάτι. Ο ενθουσιασμός τότε ενός μαέστρου του Edouard Colon ήταν τέτοιος που του ζήτησε να το ενορχιστρώσει. Και πράγματι, ο Φορέ έκανε μια πανέμορφη ενορχίστρωση, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε 8 χρόνια μετά την πρώτη σαλονίστικη εκδοχή του για τσέλο και πιάνο, το 1901, με τον ίδιο τον συνθέτη στο πόντιουμ και μεσολίστ, τον τότε ανερχόμενο Ισπανό αστέρα του τσέλου, Παύλο Καζάλς. Λέγεται ότι γράφτηκε για το θάνατο της συζύγου του, του Φορέ. Είναι ένας μύθος που κυκλοφορεί συχνά πυκνά ως μια παράλληλη ιστορία με την έννοια του συνονεβέρο εμπεντροβάτο. Δεν είναι αλήθεια αυτό, δεδομένου ότι ο Φορέ πρωτοπαντρεύτηκε την εποχή λίγο μετά την έκδοση αυτού του κομματιού. Αν και κάποιος ίσως θάνατος ψυχικός μπορεί να επήλθε μετά την απόρριψη από μια για πολλά χρόνια αγαπημένη του Φορέ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είχε τέτοια επιτυχία στο γυναικείο φύλο που δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος της ζωής του να απολαμβάνει ακριβώς αυτό το προνόμιο. Το γιατί όμως αρκετά και αρκετός σοβαρός κόσμος αρέσκεται στο να πιστεύει αυτή την ιστορία βρίσκεται κατά τη γνώμη μου στη δομή και στη φύση αυτού του κομματιού, το οποίο ξεκινάει δραματικά σαν μια κραυγή πόνου με ένα τσέλο να κατεβαίνει από την ψηλή του περιοχή εκτονώνοντας μια μελωδία γεμάτη άλγος ψυχικό. Ενώ το πιάνο ακούγεται συνήθως σαν μια πένθυμη καμπάνα που αφήνει τον ήχο της να χαθεί έτσι και να ξαφανιστεί από μακριά. Οπότε αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να αρχίζει να δημιουργεί τέτοιους συνειρμούς, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει και το μεσαίο μέρος, στο οποίο ξαφνικά ο άνθρωπος νομίζει ότι γυρίζει πίσω σε ευχάριστες στιγμές. Πριν κατρακυλήσει πάλι στη σκληρή πραγματικότητα η οποία τον περιβάλλει. Όταν το θέμα το αρχικό επανέρχεται, δρυμύτερο συνήθως. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως με τη χαρακτηριστική πρώτη ενότητα. Το θέμα εμφανίζεται δύο φορές μετά την καμπάνα του πιάνου. Την πρώτη, κανονικά σαν μπόνος, και τη δεύτερη, ίσα που ακούγεται. Κάτι που το κάνει ακόμη πιο δραματικό. Το παραθέτω σε μια φυσικά από τις αναφορικές ερμηνείες, αυτή του 1962 με την Jacqueline Dupré και τον Gerald Moore στο πιάνο. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ηχογράφηση του 1962 με τη 17χρονη τότε Αγγλίδα με γαλλικό όνομα όμως συμπτωματικά Jacqueline Dupré και τον Gerald Moore στο πιάνο, η οποία μάλιστα και λίγα χρόνια αργότερα σταμάτησε να παίζει λόγω της σκλήνησης κατά πλάκας που την ταλαιπώρησε μέχρι το τέλος της ζωής της, για να περάσω σε μια αρκετά δραματική με έντονες αυξομοιώσεις ερμηνεία ενός από τους σύγχρονους και πλέον χαρισματικούς σπουδαίους τσελίστες εποχής μας, τον Τσέχο Γύρζη Μπάρτα, ο οποίος καλεσμένος του Πορφυρογενείου Ιδρύματος της Αγριά του Βόλου ερμήνευσε αυτό και ηχογραφήθηκε ζωντανά σε μια συναυλία πριν λίγα χρόνια με την πιανίστα Τζένια Μανουσάκη, όπου σε σχέση με την πρόσφατη επίσης ερμηνεία του, που θα μπορείτε να ακούσετε και στο YouTube με την Ιχοτσεσκά Φιλαρμονή, κατά την περίοδο της πανδημίας, είναι όμως λιγότερο δραματική σε σχέση με αυτή στην οποία παίζει με έντονες αυξομοιώσεις και έναν στρογγυλό αλλά και διαπεραστικό ήχο ταυτόχρονα που δένει ιδεωδώς με αυτόν του πιάνου. Σε αυτό το σημείο ο Φορέ κάνει μια απατηλή πτώση, κυριολεκτικά δηλαδή λέγεται απατηλή γιατί σε απατά, νομίζεις ότι πάει να τελειώσει αλλά δεν τελειώνει εκεί που νομίζεις. Αλλά σε πάει κάπου αλλού. Και πράγματι μας πάει κάπου αλλού, σε έναν άλλο κόσμο. Μάλιστα για αυτόν τον κόσμο που ξαφνικά ανθίζει μέσα από το πιάνο έχει ένα σχόλιο ο Μπέντζαμιν Ζάντερ, ο διάσημος μαέστρος, τσελίστας και πιανίστας και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βοστόνης αλλά και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Νέων της Βοστόνης, εξού και το masterclass που δίνει και όπου λέει ότι εκεί κανονικά πρέπει να υποχωρήσει το τσέλο. Μην κάνετε, λέει, το λάθος που κάνει ο Ροστροπόβιτς, ο οποίος όταν τον άκουσα βγήκε μπροστά και έπαιζε, λες, και αυτό που παίζει το τσέλο είναι το σημαντικό. Το κάνουν πάρα πολύ. Θα το ακούσετε ίσως και στη συνέχεια. Δηλαδή δεν αφήνουν την ορχήστρα να αναπνεύσει, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, είναι μια άποψη.
Yeah. You can't be accused of doing what Rostropovich did when he played this piece. I heard him do this. He sat out here. The pianist was in the back and he went as if that was the melody. So get right out of the way so that everybody's attention goes here. Should we just try right on there?
Και επειδή τυχαίνει να συμφωνώ με αυτή την εκδοχή, παραθέτω μια ερμηνεία που είναι η συνέχεια της προηγούμενης από το Γύρι Ζιμπάρτα, ο οποίος πραγματικά αποσύρεται στο παρασκήνιο και συνοδεύει με έναν τρόπο δημιουργώντας ένα έκο στο πιάνο, το οποίο αναδύεται, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Τζένετ Μανουσάκη να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ονείρου και αισιοδοξίας πολύ ανάγλυφη. Με τον Γύριζη Μπάρτα με τη Ζένια Μανουσάκη από ζωντανή ηχογράφηση σε αυτό το μεσαίο μέρος της Ελεγίας έργο 24 του Γκαμπριέλ Φορέ. Πριν την έκρηξη θέλω να παραθέσω ακριβώς το ίδιο μεσαίο τμήμα της Ελεγίας έργο 24 του Φορέ με την Ζακλίν Ντουπρέ και τον Τζέραλντ Μουρ. Ο Φορέ δεν γράφει ότι πρέπει να τρέξεις. Οι περισσότεροι το κάνουν. Η Ντουπρέ διατηρεί το ίδιο αργό τέμπο και μέσα στην αλλαγή του ονείρου προς την αισιοδοξία. Ακούστε το και αποφασίστε τι σας αρέσει περισσότερο. Θα θέλατε να τρέξει ή να το κρατήσει εκεί που είναι. Το ακόλουθο πέρασμα ίσως είναι το πιο επικίνδυνο λόγω της μετάβασης, της ξαφνικής αλλαγής ταχύτητος και της ψυχικής έντασης που πρέπει να υπάρχει για να μπορέσει να δικαιολογηθεί η κορύφωσή του. Βέβαια, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμμερίζονται όλοι οι τσελίστες. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι δύσκολο. Κάποιοι άλλοι, όπως ας πούμε η διακεκριμένη Αμερικανο-Ισραηλινή τσελίστα Ινμπαλ Σεγκέφ, θεωρεί ότι το να παίζει αργά, όπως πρέπει σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι, είναι πολύ πιο δύσκολο από εκείνο το συγκεκριμένο πέρασμα. Παρά τα αυτά, δίνει κάποιες οδηγίες για το πώς κανείς μπορεί να αντιμετωπίσει τη δυσκολία αυτής της μετάβασης που όντως υφίσταται για αρκετούς τσελίστες. Δίνει λοιπόν ορισμένες συμβουλές λέγοντάς τους πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ακριβώς αυτά που λέει ο Φορέ και να μην φαλτσάρεις. Και πώς η ίδια αλλάζει ορισμένα πράγματα για να είναι πιο ωραίος ο ήχος, στην αρχή θα το ακούσει να φαλτσάρει και μετά να το βελτιώνει. Και επίσης πώς σταδιακά λίγο-λίγο-λίγο προσθέτει νότες στη μελέτη της προκειμένου να πετύχει το αποθετό αποτέλεσμα. Και πόσο τελικά, παρότι δεν είναι όσο δύσκολο είναι το να παίξει αργά, και αυτό έχει μια μεγάλη προετοιμασία μέχρι εσείς να ακούσετε και να μην προσέξετε ενδεχομένως αυτό το πέρασμα μέσα σε αυτό το κομμάτι των 7 λεπτών.
Hard to make that sound good and not scratchy. So I play 6 notes per note.
Αλλάζω το γκρουπάρισμα ένα τρία και τονίζω κάθε φορά ένα τρία γιατί βοηθάει, σπρώχνει λίγο τη μουσική και το κάνει πιο εύκολο.
It's not easy. Another technique is to add one note at a time. So as you see, one, one, two, one, two, three, and then one, two, three, four. And then finally finish on the up bow.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο περίπλοκο, πόσο δύσκολο είναι κανείς να μπορεί να σταθεί και να παίξει από την αρχή μέχρι τέλος αυτό το κομμάτι. Παραθέτω το φινάλε με τη Jacqueline Dupré που ακούσαμε προηγουμένως, που είναι εξαιρετικό.
Thank you.
και μετά την ερμηνεία της Jacqueline Dubré και του Gerald Moore του 1962, και μιας και αναφερθήκαμε και προηγουμένως σε αυτή την ερμηνεία, που θα παραθέσω και προς σύγκριση ευθύς αμέσως, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι άντρας τώρα στο τσέλο, είναι ο Γιώργος Ζιμπάρτα, γυναίκα στο πιάνο, η Τζένια Μανουσάκη, και μια πολύ πιο θυελώδης και πιο ακόμα δραματική κατάληξη κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη ζωντανή και πάλι, όπως και προηγουμένως με τον Gerald Moore και την Jacqueline Dubré, ερμηνεία. Ολοκληρώνοντας τις ακροάσεις μετά από αυτή την ηχογράφηση από μια πρόσφατη σχετικά συναυλία στο φεστιβάλ Ευμέλεια στην Αγριά του Βόλου από τον διάσημο Τσέχο τσελίστα Γύρη Ζιμπάρτα, στο πιάνο η Ελληνίδα πιανίστα Τζένια Μανουσάκη, θα ήθελα να περάσουμε πλέον σε πιο ολοκληρωμένες ακροάσεις, αφού προηγουμένως παραθέσω μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόβα του και μαέστρου Πάμπλο Καζάλς, ο οποίος ερμηνεύει αυτό το κομμάτι, το οποίο Φορέ έγραψε 2 χρόνια πριν γεννηθεί ο Καζάλς. Ο Καζάλς όμως το πρωτοέπαιξε με τον Φορέ όταν ήταν 25 ετών, δηλαδή 27 χρόνια αφότου το είχε ολοκληρώσει ο Φορέ. Έχει μια άποψη γι' αυτό και στην ορχιστρική εκδοχή με τσέλα, τα οποία διευθύνει ο ίδιος, μια δική του εκδοχή, πολλαπλασιάζοντας αυτόν καθ' αυτόν τον ήχο των τσέλων, του σολιστικού οργάνου δηλαδή, και δημιουργώντας μια ορχήστρα από τσέλη, τα οποία βέβαια διευθύνει ο ίδιος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει μια παρατήρηση σχετικά με τον απόϊχο, δηλαδή να δημιουργηθεί η αίσθηση του σβησίματος του ήχου, λες και πρόκειται για μια ηχό. Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε με αφορμή αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή πάλι στην αρχή αυτού του κομματιού και να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό της αρχής, όπου η μελωδία εκφέρεται στην αρχή έντονα και τη δεύτερη φορά ίσα που ακούγεται. Να δούμε τι κάνει ο Καζάλς σε αυτή την πτώση της έντασης, πώς το κάνει, παρατηρώντας επιπλέον το γεγονός ότι καθυστερεί λόγω του ότι χρησιμοποιεί έγχορδα που έχουν την τάση να απλώνουν τον ήχο τους και έτσι να παίζουν κατά τη αργότερα από ότι το πιάνο. Σε αυτό το σημείο, μετά τον Καζάλς, θα ήθελα να παραθέσω, μιας και ακούμε την ορχιστρική εκδοχή, μια ερμηνεία ολόκληρου του έργου του Jean-Paul Tourtellier, ενός ποιητή, θα έλεγα, του τσέλου, με πολύ πάθος και ευγένεια, όπως άλλωστε είναι οι περισσότεροι Γάλλοι τσελίστες. Αυτό που τους κάνει να διαφοροποιούνται τους άλλους είναι το βιμπράτο, δηλαδή ο συνδυασμός πίεσης και παλμικής κίνησης του αριστερού χεριού πάνω στις χορδές, ώστε να προσδίδει τον χαρακτηριστικό τόνο. Όσο μεγαλύτερη ένταση βάζεις, τόσο πιο έντονος είναι ο ήχος. Στην περίπτωση των Γάλλων, ως επιτοπλίστων, αυτό το οποίο τίνει να κατηγοριοποιηθεί ως γαλλική σχολή, είναι ότι το βιμπράτο γενικότερα είναι πολύ πιο ελαφρύ, δίνοντας αυτή την ευγένεια του ήχου που πιστοποιείται τώρα και μέσα από την ερμηνεία του Tourtellier, και η οποία, όπως θα παρατηρήσετε, κρατάει όλες τις νότες κατά τη περισσότερο από το τέμπο το οποίο δίνει στην αρχή. Επιπλέον, ανεπαισθήτως παίζει ελάχιστα νωρίτερα από την ορχήστρα, δημιουργώντας μια αίσθηση ανυπομονησίας και διακαούς επιθυμίας να διατηρήσει προφανώς τη νότα κατά τη περισσότερο. Και έτσι, επιμικύνοντας στο σύνολό της την φράση, να παρατείνει την ειδονή. Αλλά και ίσως αυτή την αίσθηση του άλγους και της διατήρησης ενός ονείρου, αυξάνοντας την συναισθηματική ένταση και δίνοντας και ένα μήνυμα πάνω σε αυτό, το οποίο ο καθένας βέβαια το ερμηνεύει όπως θέλει. Αλλά προσέξτε με τι γούστο και τι ευαισθησία επιτυγχάνει το εφέ της συνεχούς ολίσθησης και καθυστέρησης. Thank you. Ο σπουδαίος Jean-Paul Tourtellier με αυτόν τον ιδιαίτερα γλυκό ήχο ερμήνευσε την ελεγεία του Φορέ με την σύμπραξη του Μισελ Πλασόν, ο οποίος δίθυνε την ορχήστρα του Καπιτολίου της Τουλούζης. Θα ήθελα τώρα να παραθέσω, επειδή ακούμε και την ορχιστρική εκδοχή, μια εξαιρετική του Leonard Rose, περισσότερο όμως λόγω της συνοδείας του Ευγένιου Όρμαντι και της ορχήστρας της Φιλαδέλφειας. Κυρίως γιατί ο ήχος είναι συναρπαστικός, σαγηνευτικός, κάτι που με βοηθάει να μην πτωούμε στο να επαναλάβω την ακρόαση αυτού του καταπληκτικού επτάλεπτου με την τόσο ακόμη πιο έντονη ερμηνεία. ήταν ο διακεκριμένος Αμερικανός τσελίστας Leonard Rose με τον Ευγένιο Ormandy να διευθύνει την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας στην ενορχιστρωμένη εκδοχή της Ελεγίας για τσέλο και πιάνο έργο 24 του Γκαμπριέλ Φορέ. Γυρίζοντας πίσω στην αρχική εκδοχή, κλείνοντας τον κύκλο των συγκριτικών ακροάσεων και ερμηνεών αυτού του συγκεκριμένου και πολυπεγμένου ίσως από τα πιο διάσημα έργα της φιλολογίας και σίγουρα ένα από τα πιο αγαπητά του Γκαμπριέλ Φορέ, θα ήθελα να επανέλθω στην εκδοχή του πιάνου με το τσέλο, παραθέτοντας την ερμηνεία ενός από τους μεγαλύτερους τσελίστες και από τους πλέον αγαπητούς, παρότι έχει φύγει πολλά χρόνια από τη ζωή, του περίφημου Πιέρ Φούρνιε, ο οποίος μάλιστα σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις είχε περάσει από την Ελλάδα τότε παίζοντας στο γνωστό Παλάς που φιλοξενούσε τις πάλε ποτέ τότε δευτεριάτικες συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, πλημμυρίζοντας όλους τους ακροατές με ρίγη συγκίνησης παίζοντας και διατηρώντας αυτόν τον αριστοκρατικό ήχο που τον είχε χαρακτηρίσει και ως τον πρίγκιπα του βιολοντσέλου. Ο μεγάλος λοιπόν Πιέρ Φούρνιε, που έχει εξαιρετικές ερμηνείες, μία από τις παλαιότερες πριν τη δεκαετία του 50, έχει δυστυχώς έναν πολύ κακό ήχο, μιας και βρίσκεται σε βινήλιο, που τον καθιστά απαγορευτικό προς μετάδοση. Παρά τα αυτά, έχει μια πολύ πιο ευαίσθητη ερμηνεία από αυτή την εξαιρετική και η οποία φέρει και τη σφραγίδα του μεγάλου Φούρνιε, και γι' αυτό την παραθέτω ως φινάλε της εκπομπής, στη δεκαετία του 50 με τον Gerald Moore. Σας αφήνω, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώντας τον κύριο Λούβαρη, να ταξιδέψετε για μία ακόμη φορά σε μια μελωδία που ευτυχώς λόγω της ομορφιάς της μπορεί να ανακυκλώνεται αενάως, χαρίζοντάς μας κάθε φορά και μια διαφορετική αίσθηση ικανοποίησης και απόλαυσης, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλα τα μεγάλα έργα.
Thank you.